Já vás všechny zdravím. Rád bych řekl, co bude následovat. Rád bych vyprávěl jednu krátkou zkušenost s onkologiem. Potom bych rád měl zamýšlení, na které jste, předpokládám, přišli. A potom zamýšlení potom zazní zhruba 2,5 minuty píseň. Vzhledem k tomu, že ta píseň je v norštině, tak bych chtěl jenom říct, že ten text je vlastně, je to píseň naspívána podle textu požehnání, ať Hospodin žehná, chrání tě, ať Hospodin rozjasní na tvoji svou tváře, je ti milostiv, ať Hospodin obrací k tobě jeho tvář a naplňuje tě pokojem. To je obsah písně, která potom zazní, tak abyste věděli, o čem ta píseň je. A bude to i taková vlastně chvíle, kdy můžete potom přemýšlet o tom, co všechno zaznělo. Já bych se rád modlil. Drahý Bože, Hospodine, je to velká přednost být tady na tomto místě jako tvůj prostředník a chci tě, Pane Bože, v tuto chvíli prosit, aby tvůj duch mne vedl, abych dokázal reagovat na podněty, které budou přicházet během mého zamyšlení, aby také to byl tvůj duch, který ovládne naši mysl, naše srdce v tuto chvíli. Protože naše mysl je zaměstnána vším, co prožíváme. Ať je to strach, ať je to nejistota, ať jsou to věci z minulého týdne nebo to, co nás čeká v dalším týdnu, ať jsou to ztráty, které někteří zde prožívají, svých blízkých. Pane Bože, je to velká milost, že máme tyto společenství, do kterých můžeme docházet, že se můžeme sdílet a je to velká milost, že můžeme být právě tady osobně. Je to velká, Pane, milost, co nám dopřává, že se máme stále tak dobře, že nám nic nechybí. A tak ti chci poděkovat také i za tento čas, který máme, kdy se můžeme všichni zastavit a přemýšlet o tobě, protože, Pane Bože, jedině ty jsi základem našeho života a nejdůležitějším bodem, který máme. Amen. Já jsem byl tady vyzván, abych něco o sobě řekl. Já věřím tomu, že ten úvod stačil bohatě. Rád bych naopak ten čas využil k tomu, že bych pověděl více z Božího slova nebo nějakou zkušenost, která mne provázela. Jedno, co tady nezaznělo, ale někteří to víte, už víc jak pět let se věnují kaplanské službě na onkologické oddělení znojemské nemocnice. A musím říct, že je to něco neuvěřitelného, čím žijí, co mě naplňuje, co chybělo v mém životě, co mi přeorganizovalo veškeré priority v mém životě, můj náhled, mé spoléhání na Pána Boha, na živého Krista. A ono vlastně to zamýšlení, které dnes je na téma, jak těžké přijmout Ježíše Krista, bude jednou velkou součástí právě i této služby a setkání s jednou ženou, kterou jsem provázel. Zkušenost, kterou bych začal, bych nastínil verš, který věřím tomu, že se naplňuje v mém životě. A to je list Efeským 3. kapitola. A ten konkrétní věř je 20., kde apoštol Pavel vlastně v tom místě popisuje, jakou Kristus může dát neuvěřitelnou sílu, upevnění, posilnění v našem životě. A ten 20. verš já se ztotožňuji, protože tam je psáno a budu to číst do své osoby. A tak nemohu jinak, než chválit Boha a děkovat mu, že svou mocí ve mne pracuje, že dokáže se mnou vykonat nekonečně víc, než se odvážím já sám prosit, jen ve svém snu. chválu Bohu za Ježíše, chvála Bohu za jeho církev, chválte ho lidé všech dob. Ta zkušenost, kterou začnu, je stará zhruba asi 4 roky. První rok, když jsem začal docházet na onkologické oddělení, mi Pán Bůh dával nádherné lekce. Krásné lekce, rovnající zkušenosti, kdy jsem se učil být závislý pouze na něm a na vedení Ducha Božího, který vás směruje. A musím říct, že bez Pána Boha, bez modlitby, bez pomoci Ducha Božího bych nebyl schopen na tato oddělení chodit a možná bych jej navštívil párkrát. Protože situace, které tam jsou, které vás provází, nemůžete se na ně připravit ani po 5 letech. Přicházíte a vy nevíte, kdo je za těmi dveřmi. Znáte jenom příjmení ze sesterny a mnohdy si nenechám ani říct, co ten člověk prožívá, jakou má nemoc, s čím bojuje. Ale co je pro mne důležité je, že když to tam na vás spadne jako poprvé, když přijdete, tak vy nevíte, kam jít, za kým nejdřív jít, komu věnovat ten čas. A když přichází dotazy, když přichází konkrétní situace, kdy už komunikujete s těmi lidmi, tak každý příběh, tak jak každý člověk je jedinečný, je jiný. A tam jsou situace, kdy vy říkáte, Pane Bože, prosím tě, veď mě, dávej mi moudrost, co teď, co říct, jak být povzbuzením. Modlím se a prosím Pána Boha, aby naplňoval zaslíbení, které v Biblii máme, kde je výzva, abychom se modlili za pokoj a za klid, který můžeme předat dalším lidem. Ta zkušenost zhruba 4 roky zpátky, jednoho dne jsem přišel na oddělení a mnohdy sestřičky mají tu tendenci mi to tak filtrovat, protože s těmi lidmi tráví celý týden, já s nimi trávím úterý a čtvrtky odpoledne až do večera. A říkali, pane kaplane, tam na tom pokoji číslo 5, je tam paní, má nádorové onemocnění, vnímá, slyší, ale nemůže se vyjadřovat, nemůže mluvit. Uznejte sám, jestli stojí za to tam trávit čas. A jelikož jsem byl v začátcích, tak musím se vám přiznat, že jsem měl obavu, strach. Je to jednoduché o tom mluvit, daleko těžší je přijít na pokoj, posadit se naproti člověku a ten člověk tam leží, vy víte, že vás vnímá, ale co teď? Co chcete dělat? Jak chcete povzbudit tohoto člověka? A tak jsem obcházel ty dveře trošičku déle, přiznám se, šel jsem na jiné pokoje, ale vnitřně mě to vedlo a už dlouho jsem vždycky se učil a říkám, Pane Bože, dej mi moudrost, abych dokázal slyšet to, co mi tvůj duch říká, ale daleko těžší, co jsem na co přicházím, je reagovat na to, co přichází. A působení Ducha Božího já připodobňuji k takovému neklidu v dobrém slova smyslu, který vás nepustí, dokud to neuděláte. A tak mě to potom vedlo do toho pokoje a když jsem tam přišel, tak jsem se v duchu modlil a říkám, Pane Bože, dávej mi moudrost. Vzhledem k tomu, že nemáme moc času, zkrátím to. S tou paní jsme si našli, napadla mě myšlenka, že jsem si s ní našel konverzaci, aby mohla odpovídat ano nebo ne. To byly jediné 2 slova, které ona dokázala říct. Všechno ostatní se jí motalo. A tak jsme tak komunikovali zhruba asi tak 20 minut. Ale když jsem vycházel z toho pokoje, tak já jsem jí slíbil, že se budu za ní modlit. Modlil jsem se s ní přímo na tom pokoji. A povzbudil se mi, že Pán Bůh jí dá pokoj a klid, že jí povede. A když jsem vyšel z toho pokoje, jel jsem potom večer domů, tak přišly pochybnosti, které nedává Pán Bůh, ale ta druhá strana. A měl jsem pocit, že jsem tam byl naprosto zbytečný u té paní. Neměl jsem vůbec ani pocit, že jsem mi nějak pomohl. A tak jsem tak bojoval, říkal jsem si, Pane Bože, cítím takové rozpoložení z toho všeho. Když jsem tam přišel potom znovu na to oddělení, tak tu paní přesměřovali na pokoji s další paní, která naopak byla velice hovorná. A když jsem to viděl na té nástěnce a viděl jsem ty příjmení, tak jsem si říkal, to bude zajímavé. Paní, která nemůže mluvit a paní, která naopak mluví až příliš. A tak jsem do toho pokoje přišel a počítal jsem s tím, co mne tam čeká. A tak jsem komunikoval víceméně s tou paní, která mohla mluvit, která měla spoustu věcí na srdci. A počítal jsem s tím, že ta druhá paní bude mlčet. Nepočítal jsem se zázrakem, který se může stát i v dnešní době. Ta paní, když jsem u ní byl, která nemluvila, tak měla celou dobu zavřené oči, nevnímala mě zrakem, pouze naslouchala. A tak my jsme v tom pokoji rozmlouvali o všech různých věcech a potom najednou promluvila ta paní, od které jsem to vůbec nečekal. Jasně, srozumitelně říká, já si vás pamatuji. A teď já jsem úplně byl překvapený, až jsem přerušil tu konverzaci s tou paní a díval jsem se na tu druhou stranu a já na ní říkám, vy mluvíte? A říká, ano, mluvím. A představte si, že i chodím. A ona říká, víte, co se stalo, když jste odešel, když jste se modlil, tak já jsem dostala sílu znovu žít. Já už jsem to měla ukončené. Já už jsem byla smířena s tím, že tady zůstanu. I ostatně to doktoři mi řekli v Brně, tady mě převezli do Znojma, ať se s tím smířím a já jsem s tím byla už smířena. A vyprávěla mi, jak ta komunikace a jak později poté, co byla sama, přicházely věci, které jí motivovaly k tomu, že se rozhodla znovu bojovat s tou nemocí. Vrátila se jí řeč. Ona říká, já si vás nepamatuju podle toho, jak vypadáte, ráda vás poznávám. Říká, ale já si pamatuju váš hlas, já vím, že jste to byl vy. Bylo to velice silný okamžik pro mě a velice tvrdá lekce, protože jsem říkal, Pane Bože, jak jsem málo ti důvěřoval. To je jeden z příkladů, kdy vám volá člověk, kterého taky provázíte a volá vám třeba za 3 měsíce a říká, pane kaplane, jsou Vánoce, já vám chci poděkovat. Vy jste mi tehda hodně a hodně pomohl. A člověk si ani neuvědomuje vlastně tu situaci, ve které je, celý ten rozhovor a co si Duch Boží použije pro pokoj a klid těch lidí. Jedna z posledních krásných situací byla toto úterý, kdy dost často s lidmi, které provázím, tak o to jednodušší je potom ten samotný konec, protože už se navzájem známe. Navzájem také i sdílíme Pána Boha. Ale přivezli tam paní, kterou jsem nikdy v životě neviděl, i to se stává, byla v terminálním stavu, měla otevřené oči, ale pouze vnímala sluchem, nemohla už reagovat. A tak jsem za ní přišel a říkám, paní Slávko, jsem Petr Hřib, jsem kaplanem duchovním tady na oddělení a víte, nedá mi to nepřijít i za vámi. A tak jsem si s ní vyprávěl a potom mi říkám, víte, já jsem přišel taky proto, že mám pocit, že máte stále prostor na to, abyste odevzdala svůj život Ježíši Kristu. A tak jsem mi pustil nahrávku, kterou mám k dispozici, kde, jestli znáte film Ježíš Kristus, a na konci toho filmu je taková výzva pro lidi, včetně modlitby. A má to 6 minut, a tak já to těm lidem většinou pustím, kde je vlastně všechno o tom, jaký Ježíš Kristus, jakou má sílu, jakou má moc, co můžete udělat, abyste mohli uvěřit v Krista. Je tam modlitba, ke které se můžete připojit. A když to skončilo, tak jsem se s ní modlil a pozbuzoval jsem ji. Byl jsem u ní zhruba 1.5 hodiny a potom jsem se věnoval dalším lidem a než jsem odcházel zase domů, tak jsem opět za ní šel. Znovu jsem se s ní modlil. Prosil jsem za ní o odpuštění hříchu, o smíření s Bohem. a ujistil jsem ji, než jsem odcházel, že Bůh ji miluje. A že je na ní, jak se rozhodne. A že může poté, co odejdu, tak jak jsem se s ní modlil, modlit a říct Pánu Bohu naprosto vše. Ta paní za 2 hodiny po odchodu zemřela. A já věřím tomu, že se s ní uvidím. Mohl bych vyprávět další podobné situace a musím vám říct, že to je neuvěřitelná radost, když vidíte, jak modlitba, jak Pán Bůh dokáže dát pokoj lidem i v těchto situacích. Půjdu k zamyšlení, půjdu za člověkem, se kterým jsem se setkal 1.3.22, mám tady napsáno. Paní Helenka, která byla na našem oddělení umístěna, protože její stav se zhoršil, tak jsem jednoho dne přišel opět na oddělení a většinou si napíšu ty jména, abych, protože nechci být rušený, takže mobil nechávám, všechny věci nechávám v kanceláři. A šel jsem za touto ženou. A když jsem tam přišel, tak říká, víte, pane kaplane, mě je strašně zlé. Prosím, přijďte ve čtvrtek, bylo úterý. A když jsou takové situace, tak já to naprosto respektuji. Já tak jsem jí pomohl v těch maličkostech, které jsou takových těch technických věcech. A slíbil jsem mi, že přijdu tedy za 2 dny. A když jsem vyšel, tak jsem šel kolem sesterny a zastavil mě lékař, který měl službu a říká, pane Koplane, já bych potřeboval speciálně, kdybyste šel za jedním člověkem. Já říkám, určitě, za kým mám jít? A on říká, za paní Helenkou. A já říkám, no já jsem tam teď byl a teď jsem odešel a slíbil jsem, že budu respektovat, že přijdu za 2 dny, až bude trošku lépe. On říká, víte, ale já vnímám, že je to potřeba opravdu tam jít. Nešel jsem tam hned, šel jsem za dalšími lidmi, ale rozhodl jsem se, že se budu modlit, aby mi Pán Bůh otevřel cestu, abych vůbec věděl, jak tam přijít a jak vlastně začít rozhovor a návštěvu, kterou jsem slíbil, že odložíme na jindy. Bylo zhruba asi tak 6:30 večer, kdy jsem přišel k těm dveřím a říkám, pane Bože, je to ve tvých rukou. Zaklepal jsem, otevřel jsem a čekal jsem, co se bude dít. Bylo tam rozsvíceno, takové malé světlo, paní seděla na posteli, dívá se na mě a říká, první jsem byl já říkám, paní Helenko, víte, já nechci rušit, já jsem vám slíbil, ale a než jsem dokončil tu svou větu, ona říká, ne, nevadí, pojďte dál, zavřete dveře, já jsem ráda, že jste tady, protože já se vás na něco nutně potřebuji zeptat. A tak já jsem si sedl na protější postel, která byla prázdná a říkám, povídejte. A ona řekla otázku, která je vlastně téma dnešního zamyšlení. Ona říká, pane kaplane, poté, co jste odešel, tak mi to nedalo a já jsem celou dobu přemýšlela a chci se vás zeptat, jak je těžké přijmout Pána Boha. Jak je těžké jej přijmout a uvěřit. I tato situace vás překvapí, protože vy víte, že ten naslouchací čas je omezený. A tak já říkám ve svém vnitru, pane Bože, jak zhrnout tohleto do něčeho srozumitelného, jednoduchého. A potom jsem si uvědomil, že je zbytečné mít obavy, tak říkám, pane Bože, veď mou mysl tak, abych srozumitelně a jasně této paní zvěstoval Krista tak, aby tvůj duch si to mohl použít pro to, aby tomu rozuměla. A tak ty body, které budu tady mít, tak jsem si poté, co jsem odcházel domů a přišel jsem domů, tak jsem si je poznamenal. Myslel jsem si, že to je jakýsi návod, který mohu použít někdy příště, ale to někdy příště je zase jinačí. A mohl bych vyprávět další zkušenost, jak probíhalo setkání s dalším člověkem. Jak mohu přijmout, jak je těžké přijmout Ježíše Krista, to je to, co jste měli na těch pozvánkách. Jak je těžké přijmout Ježíše Krista do života. Co musím udělat, se ptala, aby mě Pán Bůh přijal. Co vše se musí ve mně odehrát, pane kaplane, abych byla přijata Bohem. A teď mi vyprávěla svůj životní příběh. Většinu času strávila v práci, v kariéře. Neměla čas, měla svůj scénář, svůj život. První, co přišlo na moji mysl, byl verš Jan 3:16. A tak poté, co mi povyprávěla celý svůj příběh, tak znovu řekla tu otázku a tak já jsem začal tímto veršem. A říkám, milá paní Helenko, je verš, který zní, že Bůh tak miloval svět, že dal svého syna Ježíše Krista, aby každý, kdo v něho uvěří, měl život věčný. Bůh tak miloval svět, že nechal zemřít svého jediného syna Krista, aby každý, kdo v něj uvěří, měl skrze něho smrt, vzkříšení, milost, naději na odpuštění, přijetí, věčný život, krok ke smíření. Ale taky jsem vzpomenul to, co je za tím veršem. Na tom mnohdy to už se necituje, ale tam je napsáno, Bůh neposlal na svět Krista, aby svět odsoudil, ale aby jej zachránil. A já jí říkám, právě proto přišel Ježíš Kristus. A tak se mi vyprávěl krátkostí, pro koho tento verš Jan 3:16 je. Že je pro každého, že je pro mne, že je pro ní, že je pro celou její rodinu. Vyprávěl se mi, jaký je význam smrti Ježíše Krista, že díky němu vlastně náš život má smysl. Díky němu já můžu každé ráno se vzbudit a znovu bojovat, znovu pokračovat dál. Díky Ježíši Kristu, když můj život včera byl takový, zítra může být jinačí. A potom přišla myšlenka verše Římanům, 10. kapitola, 9. verš, taky velice známé místo. Vyznáš-li svými ústy Pána Ježíše a uvěříš ve svém srdci, že ho Bůh vzkříšil z mrtvých, budeš zachráněna. Takže je Ježíš Kristus, jeho milost, jeho odpuštění, jeho přijetí. A říkám, paní Helenko, Bůh zaslibuje, že pokud svými ústy, svým srdcem vyznáte a uvěříte, jste zachráněna. Komentář Bible, slovo na cestu, který strašně rád používám, píše, tyto verše poskytují nádhernou odpověď. Záchrana je tak blízko. Lidé si mylně domnívají, že je to kdo ví, jak složitá záležitost. To však není pravda, pokud v srdci uvěří a ústy vyznají, že Kristus je vzkříšený Pán, budou zachráněni. Tak jsem se tak usmíval a říkám, tak je to jednoduché. Měl jsem pocit, že to je všechno, co je potřeba říct. Ale její vyjádření bylo, je to krásné, ale bylo tam to ale. A tak jsem mi vyprávěl další věc, která mi přišla na mysl. Budete se divit, bylo to podobenství o ztracené ovci. Dříve, než jsem mi ho vyprávěl, říkám paní Helenko, v Biblii je mnoho podobenství, které Ježíš Kristus vyprávěl jako příklad pro naše povzbuzení, pro naše zamýšlení. A tak jsem mi vyprávěl vlastními slovy, protože Biblii jsem měl v kanceláři, a tak jsem to všechno vlastními slovy vyprávěl, to, co vám tady i budu částečně číst. A tak jsem mi vyprávěl, pastýř měl 100 ovcí, jedna se zaběhla. A tak se zvedla, šel a hledal tu jednu jedinou. Hledal tu jednu jedinou. A v závěru Lukáš 15, 5 až 7 se píše, a to jsem mi vlastními slovy vyprávěl, když ji najde, vezme ji na ramena a s radostí ji ponese domů. Svolá své přátele a sousedy a vybídne je, radujte se se mnou, našel jsem svou ztracenou ovečku. Říkám vám, že v nebi je daleko větší radost nad jedním ztraceným člověkem, který lituje svých hříchů, než nad 99 takovými, kteří si myslí, že Boha Krista pokání nepotřebují. Její ale bylo, že se jedná o ovci. Tak jsem se modlil, říkám, Pane Bože, jak dál? A další, co mě napadlo, než jsem mi dodal, že vlastně toto podobenství je nárenou ilustrací o tom, že to není, že člověk hledá, ale že Bůh hledá ztraceného člověka. Tak jako ten pastýř hledal tu ztracenou ovci, tak, že Bůh hledá především člověka. Ale vyprávěl jsem mi další podobenství. Podobenství o marnotratném synu. Tam už člověk je. A tak jsem mi vyprávěl. Muž měl dva syny, jeden se rozhodl pro svůj vlastní život, odešel, věřil tomu, že to všechno zvládne sám, vykřičel si to, co mu patří. A vy, kteří neznáte ten příběh, tak je to Lukáš 15. kapitola. Můžete potom doma si přečíst podrobně tento příběh. Ale my dobře víme, že potom ten syn přichází zpátky, vyhublý, unavený, hladový a říká si ještě, než dochází domů, když přijdu a stanu se jenom sluhou nebo pomocným, budu se mít pořád lépe, než se mám teď. A to bych rád přečetl, co se odehrálo, když se ten syn vrací zpátky. Syn říká, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě, Otče. Nejsem hoden, abych byl ještě tvým synem. Ale otec nařídil služebníkům, rychle přineste nejlepší šaty, navlekněte mu synovský prsten a obujte ho, porážte vykrmenetele a připravte hostinu. Oslavíme společně návrat mého syna, vždyť je to, jako by zemřel a zase ožil, byl ztracen a je nalezen. Měl jsem pocit, že toto už bude přesvědčivější. Vnitřně jsem děkoval Bohu a říkám, Pane Bože, děkuji ti za tyto myšlenky. A tak jsem mi řekl, že v tomto podobenství marnotratného syna nikdo nepředhazoval, ani jeho otec nepřipomínal dřívější špatný způsob života. Že syn cítil, že mu jeho minulost odpustili a jednou provždy na ní zapomněli. Je pravdou, že okolní lidé posuzují velice často strašně rádi a tento příběh má vlastně ten dovětek, kdy starší syn nebo jeho bracha, když vidí, co se děje, tak si stěžuje otci. Říká, kolik jsem měl já příležitosti, ani kůzle si neporazil. Může se nám stát a může přijít i naše pochybnost, že nejsme dost dobří pro Pána Boha. Pochybnost, která měla i paní Helenka. Pán Bůh říká, zaženu tvou nevěru jako mračna a jako oblak tvé hříchy. Na jiném místě říká, odpustím jim jejich nepravost a jejich hřích už nebudu nikdy připomínat. A tak se mi také vysvětloval to, že tak, jak reagoval bratr toho dotyčného, kterého jsem předkládal jako další příklad, tak se může samozřejmě Satan snažit nám říct, že nejsme dost dobří, že to není zrovna nejlepší chvíle na přijetí Krista. Paní Helenka přemýšlela a bylo vidět, že jí toto podobenství i to předchozí oslovilo, ale začali jsme hledat společně něco z reality, protože podobenství jsou příklady. A tak jsme šli společně na příběh Lotra na kříži. To bylo další, co mne napadlo. Protože ona říkala, chápu a je příjemné slyšet ty podobenství, ale můj život je realita, nikoli jako nějaký příměr nebo nějaké podobenství. A tak se mi vyprávěl o té, co se odehrávalo, když Ježíš Kristus byl ukřižován. Ale chtěl bych přečíst nikoli vlastními slovy říct, co se mi vyprávěl, Lukáš 23. kapitola, 39 až 43, kde se píše, také jeden z ukřižovaných zločinců se Ježíši posmíval, což si za Mesiáše, když nemůžeš sobě ani nám pomoct, ale ten druhý ho okřikl a říká, ani ve chvíli smrti se nebojíš Boha. My si to všechno zasloužíme, ale tenhle člověk určitě nespáchá nic špatného a trpí nevinně. Pak se obrátil k Ježíši a řekl to nejdůležitější, co bylo krásné, co slyšela i paní Helenka. Pane, vzpomeň si na mě, až přijdeš do svého království. A reakce Ježíše Krista slibují ti, že ještě dnes tam budeš se mnou. Bylo takové ticho, bylo o čem přemýšlet oboustranně. Paní zcela jistě přemýšlela, co všechno slyšela, já jsem naopak přemýšlel, modlil se, co dál. A přišlo mi na mysl apoštol Pavel a jeho obrácení. Já osobně jsem čekal, že je potřeba něco víc. A tak jsem se modlil a přišla tato myšlenka. A tak jsem mi vyprávěl, jaký Pavel byl. Jak pronásledoval křesťany, vzdělaný člověk. Jak jej Bůh jednoho dne zastavil. Jak si uvědomil, kdo je Bůh, jakou má moc, jak změnil jeho život. A vyprávěl se mi vlastními slovy Pavlovo svědectví, které bych rád také přečetl. A vyprávěl jsem mi o tom, že i její situace, ve které ona je, je i taky takové zastavení v životě. A tak se mi vlastními slovy vyprávěl toto. 1. Timoteova, 1. kapitola, 12. až 17. verš. Vy, kteří neznáte Bibli, tak příběh zastavení apoštola Pavla je Skutkové 9. kapitola. A tak se mi vyprávěl vlastními slovy toto, co budu číst. Pavel říká, jak jsem Ježíši Kristu vděčný poté, co se obrátil, co ho Pán Bůh zastavil, co se stal jeho služebníkem, co ho přijal do svého života. Jak jsem vděčný, že si mne vybral za svého spolupracovníka. Dříve jsem se jeho jménu vysmíval a jeho vyznavače hubil, ale Bůh se nade mnou smiloval, protože jsem to dělal z nevědomosti, když jsem ještě Krista neznal. Ve své dobrotě mne dovedl k tomu, abych uvěřil a naplnil mne celého svou láskou. Jak je pravdivé a jak rád bych to každému rozhlásil, Ježíš přišel na svět zachránit nás od Boha odloučené a smrti propadlé. A teď přichází to nejkrásnější. A jestli byl někdo od Boha daleko, byl jsem to já. Ale Bůh se nade mnou smiloval a Ježíš Kristus na mém příkladu ukázal, jakou trpělivost má i s tím nejbídnějším hříšníkem, aby si každý uvědomil, že věčný život je tu i pro něho. A když jsem to vyprávěl paní Helence, tak jsem říkal, ten věčný život je tu i pro vás. Toto je svědectví, osobní svědectví, živé svědectví, vyznání člověka, který uvěřil, který přijal svůj život ve svém životě Pána Ježíše Krista, který mu odevzdal svůj život, který podle něho žil. A tak jsem ještě dovyprávěl podle toho, co můžeme číst od apoštola Pavla, jak on žil s Pánem Bohem. Tady už nezazněl ze strany paní Helenky žádný argument a žádné ale. Žádný otazník. Poté, co jsem mi řekl dvě podobenství, poté, co jsem mi řekl příběh Lotra na kříži, poté, co to došlo do úžasné osobní roviny člověka, který opravdu žil a který i s Kristem zemřel, už nebylo co dodat. Přesto všechno mi přišla na mysl další myšlenka, Zjevení 3. kapitola. Stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře, k tomu vejdu a budu s ním večeřet. A říkám, paní Helenko, jak je těžké přijmout Ježíše Krista. Podle Římanům vyznáš-li ve svém srdci. Vyznat a přijmout. Zjevení říká, pokud uslyšíš, zareaguješ, já k tobě přijdu. Zahrnu tě svým pokojem, svým klidem. Budu součástí tvého života. Víte, nelze člověka donutit. Byl taky několik případů, ale jeden zvlášť, když jsem přišel na jeden pokoj, byli tam dva muži. Když se představíte jako kaplan, tak lidé mají pocit, že přijde náboženská přednáška. A poté, co jsem je ujistil, že nic takového nehrozí, on říká, nevadí, nevadí, ale mě nepřesvědčíte. Mě teda ne. A já jsem se modlil tak v duchu, říkám, pane Bože, jak na to te odpovědět? A odpověděl jsem mu, víte, já vás nemůžu přesvědčit. Ani jsem vás nepřišel přesvědčovat. Pána Boha můžete jenom přijmout na základě svého vyznání a své touhy. To je jediná věc, kterou za vás já nemohu udělat. Ani Pán Bůh. Přijmout Boha znamená otevřít své srdce Bohu. To znamená říci, pane Bože, tady jsem, od dnešního dne chci jít s tebou, chci spoléhat na tebe. To znamená, chci být závislý na tobě, odevzdávám ti svůj život, své srdce. Díky tvé lásce, díky Ježíši Kristu, jeho milosti, přijímám tvou milost, tvé odpuštění a tvé přijetí a chci ti patřit od této chvíle. Tak jednoduché je přijmout Ježíše Krista. Je to na mě, jestli půjdu sám, anebo jestli vyzkouším jeho ve svém životě. A tak jsem znovu opakoval verš Římanům 10. kapitolu. Jestliže vyznáš celým svým srdcem a přijmeš Ježíše Krista, budeš zachráněna. A tak jsem se obrátil na paní Helenku a říkám, chcete přijmout tohoto Krista, tohoto Boha do svého života? A v tom pokoji zaznělo, ano, chci. Ano, chci být součástí. A tak jsem ji vyzval k tomu poslednímu a to je modlitba. Ona říkala, víte, já nevím, jak se modlit. A tak jsem se s ní modlil. Předkládali jsme její situaci, její nemoc, její rodinu, vše, co mi vyprávěla a prosili jsme společně o odpuštění, o přijetí, o smíření a o nový začátek, o pokoj, o klid do jejího srdce, do její mysli. A potom jsem ještě doplnil po té modlitbě dvě informace. Ta první, že je velice jednoduché se modlit k Pánu Bohu. Protože tak, jak jsme společně v tuto chvíli spolu se modlili, tak se můžete modlit. Ta druhá věc, Římanům 8. kapitola říká, my sami jsme slabí a často ani nenacházíme slova k modlitbě. Ale Duch Boží nám přichází na pomoc a utpěnlivě volá za nás slovy, která se vymykají našemu jazyku a Bůh, který vidí do nejhlubších záhybu lidského srdce, přímluvná volání ducha přijímá a dobře mu rozumí. Já osobně vnímám tohleto místo, že Pán Bůh vidí do našeho srdce. A tak jsem říkal, paní Helenko, Pán Bůh zná váš život dopodrobna. On vás zná, Bible říká, dříve, než jste se narodila. On ví, co si myslíte a nemusíte to vyslovit, dříve, než to řeknete. On věděl, že se tady dnes setkáme. Takže když nebudete mít mnohdy dostatek síly a nebudete vědět, jak Pánu Bohu to říct, nebojte, On ví, co prožíváte a co je ve vašem srdci. Mnohdy, když odcházím z pokoju lidí, tak vždycky říkám, budu na vás myslet, budu se za vás modlit. A vždycky říkám, mohu se s vámi pomodlit dříve, než odejdu? A modlím se s nimi. Někteří říkají, já nevím, jak se to dělá. Já říkám, ale já vím. A když se pomodlíme, tak většinou ta reakce těch lidí je velice krásná v tom, že mlčí, přemýšlí. Mnoho lidí říkali, víte, takhle jsem ještě se neslyšela modlit. Měl jsem paní, která bydlela naproti našemu sboru a já jsem se s ní seznámil až na našem oddělení. A když jsem s ní pomohl, se modlil, tak ona mi také řekla celý svůj příběh i svého podnikání a všechno, co jí provázelo. A když jsem se domodlil, tak ona říká, já chodím do kostela celý život, ale já jsem nikdy neměla pocit, že bych se mohla modlit i za tyto věci. Lidé jsou většinou překvapení a to je krásná příležitost, kdy já jim mohu říct, takto, jak jsme se spolu modlili, takto se můžete ode dneška modlit vy sám sama. A říct Pánu Bohu naprosto všechno, co prožíváte. Mohl bych vyprávět další zkušenosti, kdy se vracíte zpátky k těm lidem a oni vám vypráví, jak se dokázali smířit s věcma, jaký přišel pokoj. Rodina toho dotyčného minulý týden mi volala paní, měl jsem na oddělení pána, který byl původně Němec. Když jsem přišel na jeho pokoj, tak na mě řekl česky, mluvíte anglicky nebo německy? A tak říkám angličtinu. A tak jsme spolu strávili hodinu. A ten pán za dva dny zemřel a v pondělí tento týden mi volala jeho manželka a říká, moc vám děkujeme, protože ještě než zemřel, tak mi vyprávěl o vašem setkání. O té, že jste spolu rozebírali, že Pán Bůh ho miluje, protože ona je věřící a on je takový, že se bránil vždycky Pánu Bohu. Protože mi říkal, víte, to, co prožívám, to je tak lámaně česky. A potom říkal, let's speak English, a mluvil anglicky a říkal angličtině, to je asi určitě trest od Pána Boha, že jsem v takové situaci. A já jsem měl příležitost s ním otevřít, že Pán Bůh netrestá tímhletím způsobem. Že to je úplně někdo jiný. Že Pán Bůh dává pokoj i v těchto situacích. Té nahrávce, kterou ne vždycky, ale dost často pouštím lidem, kteří už nemohou moc komunikovat, tak je ona zmíněna modlitba a já bych ji rád přečetl. A budu ji číst pomalu, abyste mohli ve své mysli, pokud chcete opakovat ty věty a pokud budete souhlasit, můžete říct amen. Pane Ježíši, potřebuji tě. Děkuji ti, že jsi na kříži zemřel za moje hříchy. Otevírám ti dveře svého života a přijímám tě jako svého spasitele a pána. Prosím, převez mi vedení mého života a učiň ze mne takového člověka, jakého mne chceš mít. Amen. Já bych rád, aby nyní zazněla píseň, kde máte možnost přemýšlet o tom všem, co zaznělo. A také bych byl rád, aby to možná mohla být příležitost k tomu, pokud je tady někdo, kdo se chcete odevzdat Ježíši Kristu, pokud je tady někdo, kdo věříte už dlouho a chcete se vrátit ke Kristu a chcete, aby se toto společenství za vás modlilo, tak během té písně můžete přijít dopředu a můžeme se za vás modlit.
See you.